Rigtig hjertelig velkommen her til Rise Kirkes podcast. Mit navn det er Morten Wibert, og jeg er en af to præster ved Rise Kirke. Overfor mig der sidder min utrolig velklædte kollega, ingen ringere end Robert Bonde Hansen himself.
Det er sandt.
Du er jo Rises svar på Ariel.
Ja.
Det har jeg sagt før.
Rødhårdt uden ben.
Nej, du har nemlig ben, og du har faktisk, hvilket du ofte kritiserer mig for, du har faktisk lange bukser på, og jeg har shorts.
Jeg siger bare, det er rystende, at den præsten danske folk kan ikke have råd til at købe et par lange bukser.
Det må være noget med det der PhD-tillæg, du får.
Det er derfor, jeg er så velhavende.
Yes. Nå, men velkommen til her i vores lille verden her, hvor vi prøver at gennemgå Romerbrevet lige for tiden. Vi prøver lidt at få lavet et hurtigt gennemgang af Romerbrevet, sådan at hvert kapitel sådan cirka tager en halv times tid. Det kan godt være, at vi tager to kapitler, hvis vi kan nå det. Og så prøver vi ellers sådan lige at få meningen ud af Romerbrevet. Mm. Det er sådan kort fortalt, det vi lige har gang i lige nu. Derudover så har vi også tidligere lavet podcast om den lille katekismus, hvor vi har gennemgået den, og vi har også gennemgået kirkehistorien i 12 afsnit, og det vil jeg da bare opfordre folk til at hoppe på, og så egentlig lidt mere på.
Hvis vi selv skal sige det, er det jo fremragende.
Ja, hvis vi selv skal sige det, så er det faktisk rigtig, rigtig godt. Især kirkehistorie-podcastene. Det vil jeg gerne have lov at sige. Mm. Ellers, ja, vi har faktisk også lavet noget om et par kirkehistoriske hovedpersoner.
Ja.
Men vi er altså nået til kapitel 4 i Romerbrevet, og det betyder, at vi har været forbi tre kapitler. Mm. Så skarper jeg, og jeg er endda sproglig. Og de første tre kapitler, der har vi jo først fået sådan Paulus' hilsen, og hvad er hans sådan mening med brevet. Mm. Og så har vi gennemgået lidt om hvad synd er, og om at det, som jo kommer ved loven, er syndserkendelse. Mm. Det er sådan det, vi får i de første tre kapitler. Ja. Og så når vi i kapitel 3 til, at Guds retfærdighed er åbenbaret uden lov. Mm. Altså det her med, at der er ingen forskel, for alle har syndet, har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gørs de retfærdige af hans nåde ved forløsning i Kristus Jesus. Ja. Det er vel sådan opsummeringen egentlig af de første tre kapitler. Er det ikke nogenlunde korrekt, Robert?
Jo, ja, det er så præcist, som det kan siges, tror jeg.
Ja, tak.
Så er den ligesom sparket til hjørne.
Ja, ja, det er jeg glad for. Robert, når jeg så siger kapitel 4, hvad er det så, vi tager fat i her?
Jamen, man kan jo sige, at Paulus han er jo uddannet i sådan en klassisk retorisk form. Altså, han ved godt, hvordan et brev skal struktureres og sådan noget, og han prøver at strukturere det som en samtale med romermenigheden. Så jeg tror, det han begynder på her, det er at foregribe de indvendinger, der kan komme. For han ved jo godt, når de sidder og læser det i Rom, så kommer det første spørgsmål. Jamen, okay, hvis vi er retfærdiggjort ved uden lovgærningen, betyder det så, at vi ikke skal gøre noget godt? Kan vi bare ligesom lad 7 og 9 være lige og slå til søren, havde han her sagt. Og det siger Paulus, nej, men det er ikke korrekt. Det er ikke en korrekt forståelse af det.
Ja, fordi det betyder ikke, at loven som sådan er... Loven er ikke fjernet. Nej, altså, loven er ikke bare slettet og væk. Men loven er der stadig. Mm. Han slutter også der i kapitel 3, den kunne vi også lige tage med. Mm. Vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro uden lovgærninger. Mm. Og det er jo så der, hvor du så siger, jamen, så begynder alle indvendingerne at komme. Mm. Kan vi så bare være ligeglade?
Ja. Så noget med cigaretter, whisky og nøgnepiger eller et eller andet, altså,
som man vidste. eller hvad, ja. Man... Ja, nemlig, ja. Ja, som det. Man sang i de gamle tider.
Ja, i min ungdom, havde han sagt, eller lidt før. Og der bruger han jo eksempel med Abraham. Abraham, som vi møder i 1. Mosebog, hed jo egentlig Abraham, og boede over i dag vil vi kalde det Irak, i Ur i Kaldea, det sydlige Irak. Og fik jo så besked af Gud om, at han skulle tage sit hus, altså hele familien, storfamilien, og drage op til det land, som Gud ville anvise ham, og han ville gøre ham til et stort folk. Israel blev det jo så sidenhen til. Paulus han siger, jamen, var det fordi han handlede, som Gud gjorde, at han blev retfærdig, eller regnede Gud ham for retfærdig først? Og det er jo så det sidste, som Paulus insisterer på. Og man kan sige, der er jo en lang luthersk tradition for, at du bliver ikke retfærdig af at gøre gode gerninger. Men hvis du er retfærdig, hvis du er god, så gør du også gode gerninger. Så hvad kan man sige, rækkefølgen er vendt om i en luthersk sammenhæng, i en kristelig sammenhæng.
Ja, så det Paulus siger, det er så, at lovgerningerne ikke, eller gerningerne er ikke ligegyldige. Der var lige ved at sige lovgerninger. Lovgerninger, det er jo noget, man gør for at blive frelst. Mm. Men de gerninger, som Abraham gjorde, det var et resultat af den tro, som han i forvejen besad.
Ja, lige præcis.
Det er sådan det, der er meningen. Mm. For eksempel i forhold til et af de eksempler, han tager fat i, det er jo omskærelsen.
Mm.
Hvor Paulus han jo skriver det her med, at troen blev tilregnet Abraham til retfærdighed. Hvordan blev den tilregnet ham? Efter han var omskåret, eller mens han endnu var uomskåret. Mm. Ikke som omskåret, men som uomskåret. Omskærelsen fik han som et tegn og som et sejl på den retfærdighed ved tro, som han havde, inden han blev omskåret. For at han skulle være fader til alle de uomskårne, som tror, for at retfærdigheden ikke skal tilregnes dem.
Mm.
Og også skal tilregnes dem. Ja, det var lige ved at blive skidt.
Ja,
den var lige ved at blive vendt på hovedet der.
Jamen, jeg tror, vi sidder og bliver lidt skældret af at skulle tale i mikrofonen og også samtidig læse.
Ja, nemlig. Ja. Sid og fokusere på den. Ja. Men i hvert fald, meningen er, at Abraham, han gør nogle ting. Omskærelsen, den bliver tegn på den tro, som han har.
Mm.
Det bliver altså et tegn på den tro, som Gud har givet ham.
Mm.
Og så er den sådan ikke meget længere end det.
Nej.
Og så de ting, som Abraham så gør, det er egentlig bare ting, som udspringer af den tro, som han har på Gud.
Ja.
Og den retfærdighed, som han har fået.
Mm.
Ja.
Det er jo sådan et luthersk eller kristligt kernepunkt, vil jeg mene. Altså. Og han bliver så også fremhævet som de troendes fader. Det skal jo ikke forstås bogstaveligt, men altså han er en slags urbillede eller forbillede for den troende, ligesom Abraham er, sådan skal I også være.
Ja, og Abraham var villig til at ofre sin søn jo sådan set. Mm. Det er jo det, vi har med Abraham og Isak og offringen op på bjerget osv., hvor han får at vide, at han skal ofre sin eneste søn.
Mm.
Og så er han villig til det, på grund af den tro, som han så har på, at Gud trods alt gør alting godt.
Mm.
Og så må han jo følge efter.
Ja, det har jo været et meget kontroversielt emne, særligt i de senere år. Søren Kierkegaard kaldte ham jo troens ridder Abraham, fordi det skriver han jo om i Frygt og Bæven, om hvordan Abraham er et forbillede i troen, fordi han adlod Gud selv derhen, hvor han var villig til at ofre sin eneste søn. Han skriver så også, det er et meget fantastisk sted i Frygt og Bæven og Kierkegaard, hvordan at efter Gud han så har sagt til Abraham, skal ikke ofre Isak, der er et lam i stedet for. At rejsen hjem til Sara, der var ligesom en anspændthed, de aldrig rigtig forvandt. Den kommer hjem til Sara. Har I så haft sådan en rigtig fars søntur? Nej.
Det kan godt være, der i dag vil man nok have sagt, det kan godt være, I skal snakke med nogen om det her.
Ja, det kan godt være, at det lige skal arbejdes igennem.
Ja, det kunne man godt.
Men altså, der har jo været flere, for eksempel en mand som Troels Nørager, der har været ansat ved Aarhus Universitet, har jo skrevet en bog, hvor han siger, at Abraham ikke længere kan være et forbillede for den kristne, fordi at det der, det er helt uhyrligt, den beretning.
Jamen, det er den også.
Det er den også, ja.
Men det gør ikke forbilledet dårligere?
Nej, det tror jeg heller ikke, altså. Ja. Det tror jeg er en misforståelse at lægge den ind i sådan en menneskelig relation.
En af de ting, som Paulus også tager fat i, det er jo faktisk et citat fra det gamle testamente her i kapitel 4. Han tager fat i salm 32, hvor han jo citerer David. Sådan priser David også det menneske saligt, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. Hvor han siger, lykkelig de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner synd. Det er jo lige præcis det her med, at det er Gud, der er den aktive, når det handler om vores frelse. Altså mennesket står der og står med synden, og Gud han retfærdiggør os og frelser os.
Mm.
Det er sådan den korte udgave, hvis vi skal forstå det.
Ja, og noget af det, jeg synes er fantastisk i den her passage, det er jo, at mennesker kan jo også tilgive hinanden i et eller andet omfang og sige, jamen det taler vi ikke mere om eller sådan noget, men det er jo kun Gud, der, hvis man skal bruge de gamle oversættelser, der kan miskende noget. Altså det er der ikke mere, det er slettet ud, han ser det ikke mere. Synden er der stadigvæk, men Gud tilregner den ikke. Den er borte fra Guds åsyn, om jeg så må sige.
Den er betalt.
Ja, lige præcis.
Og så har man taget bongen og lagt den ned i skuffen.
Ja.
Sådan væk.
Det er sådan lidt ligesom luksusfælden.
Forhåbentlig ikke.
Nej.
men jo, uendelig stor gæld, og så sletter han den.
Mm.
Og så slutter kapitel 4 jo her med, at ikke for hans skyld alene står der skrevet, at det blev tilregnet ham. Det gælder også os, som det skal... Os, som det skal tilregnes. Os, som tror på Gud, der oprejste Jesus, vor Herre, fra de døde. Ham, som blev givet hen for vores overtrædelser, og blev oprejst til retfærdighed for os. Det var sådan lige for at få den med. Det her med, at den retfærdighed, som, som Abraham bliver tilregnet. Mm. Det er den samme retfærdighed, som vi også bliver tilregnet. Mm. Altså, vi bliver tilregnet en retfærdighed på grund af det, som Gud har gjort. Mm. På grund af det offer, som Jesus har bragt for os på vegne af os. Mm. Alle de her ting var ikke kun til for jødernes skyld eller for Abrahams skyld, men de var til for dem, som tror. Mm. Det er jo egentlig det, Paulus siger. Uanset om du er jøde eller hvad du så er.
Ja.
Så er det den samme retfærdighed, som tilregnes os. Ikke gennem, ikke gennem blodet, altså gennem arveret. Fordi det er jo også det, som jøderne taler om. Mm. Det er jo det her med, at de er Abrahams børn.
Ja.
Det har Jesus også en diskussion med dem om i kapitel 8, ja. I Johannes evangeliet, for eksempel.
Ja.
Det her med, at de er Abrahams børn og sådan noget. Mm. Og til det, der svarer Jesus på et tidspunkt, at jo, men altså, Gud kan jo oprejse børn af Abraham af de der sten derovre, ikke? Så det der med, at det Paulus taler om, er, at man ikke kun er arvinger gennem det at være sådan slægtsbaseret sammen med Abraham, eller hvad man nu kan kalde det, men derimod, at vi er i den samme tro, med den samme tro på den samme Gud som Abraham. Det er det, der tilregnes os.
Ja.
Og så, jeg tror måske, I har citeret det før. Jeg er ikke helt sikker. Det har jeg nok. Men jeg ved ikke, om jeg gjorde det sidste gang, nemlig. Men der er nemlig en bog, som jeg har stående her ved siden af et sted, hvor der netop siges, at det, som kræves, det er tro. Mm. Altså, evangeliet skaber tro i os. Altså, eller Gud, han kræver tro, men det er en tro, som Gud, han selv skaber i os ved evangeliet. Mm. Og det er jo det, der er det fantastiske, at menneskets fortjeneste i det her bliver jo faktisk fjernet i alt det her, Paulus, han skriver. Mm. At retfærdigheden er noget, der kommer udefra. Det hedder noget pænt på fremmedsprog, men det ved jeg ikke, om nogen af os kan komme i tanke om i varmen lige nu.
Nej, vi sidder lige og sveder.
Men i hvert fald, den her med, at mennesket tilregnes noget udefra, det vil sige, det er altså ikke i os selv, og det er jo der, hvor meget sådan selvhjælpsting i dag sådan siger, hvis du bare kigger nok indad, og du roder nok inden i dit inderste, hvad finder du så? Min lever. Mm. Altså, den ligger faktisk lidt fremme. Men hvad finder du så, hvis du roder dybt nok i dig selv? Og man siger, jo, det kan da godt være, at der er noget i os selv, som vi kan bruge til at udvikle os som mennesker. Det skal vi jo ikke underkende. Men når det kommer til vores frelse, når det kommer til det at finde fred, sådan i et større perspektiv, så må det ske uden for os. Det er jo det, vi hele tiden holder fast i kirken. Det er, at vi som mennesker jo lever i en syndig verden, og derfor også er ramt af, at vi ikke kan finde fred her. Mm. Fordi som kristne er vi sådan sat som gæster og fremmede i verden. Mm. Men at vi tror på, at der en dag skal komme en ny verden. Og i det håb finder vi fred. Mm. Altså, vi finder fred i det, som Jesus har gjort. Vi finder fred i evangeliet, egentlig, i sidste ende. Mm. Og det synes jeg er sådan en vigtig pointe, det her med, at det er noget, der kommer udefra. Altså, at uanset hvor dybt vi måtte prøve at grave i os selv, så rammer vi panden mod muren. Mm. Men at det, som vi finder udefra, det, som Gud han bringer til os, det er det, som heldigvis skal frelse os, uafhængigt af os. Det synes jeg er en fantastisk tanke.
Jeg er helt enig med dig. Nu har jeg siddet og sagt flere gange i mikrofonen. Jeg ved ikke, om det kommer med på optagelse.
Jo, det tror jeg måske. Ja. Ja. Men det er også okay.
Så kan man eventuelt sidde og mumle med selv, hvis man hører det her. Men det, der også er interessant, det er jo, at, og det tror jeg faktisk, det er et nybrud, også i religionshistorien, det der med, at Guds slægt, Guds familie, det udvalgte folk, og nu skal kalde det den nye Israel, det bliver lige pludselig ikke noget, man er født ind i. På det her tidspunkt, der er der en meget stærk impuls i Middelhavsområdet, om man nu er græker, romer, jøde eller hvad det er, jamen, at du er født ind i en tradition, enten du er jøde, eller du er romer, eller du er græker. Og hvis du er jøde, så tror du på Mosebøgerne, du tror på loven og sådan noget. Hvis du er romer, så følger du de romerske guder osv. Men her, der bliver troen eller tilhørsforhold til Gud lige pludselig noget, om ikke selvvalgt, så i hvert fald noget, der bliver indstiftet af Gud, som er uafhængigt af menneskelige fællesskaber. Og det tror jeg, det er et meget stort nybrud her.
Og det er jo også derfor, han snakker om omskærelsen, for eksempel. Mm. Altså, at den kommer ind.
Ja.
Altså man kan sige, at til Galaterne, der skriver han også det her med, at det er jo ligegyldigt, om du er, at du er omskåret eller ikke omskåret. Mm. Det er ikke det, det handler om, fordi spørgsmålet er tro.
Ja.
Og det er jo det samme, han ligesom lufter her ved at bruge Abraham-eksemplet, at det der med omskærelse, jamen det kom egentlig som et ekstra tegn. Det var ikke det, der gjorde forskellen.
Nej.
Det var det, der kom som et tegn på, at han var retfærdiggjort.
Ja. Og i dag, der er vi, nogle gange har man hørt udtrykket det religiøse supermarked, at alle kan ligesom vælge, hvad de vil tro på og sådan noget. Og det er måske selvindlysende for os i dag, men på det her tidspunkt, der tror jeg, det har været et meget voldsomt nybrud, at man har kunne sidde i Rom, ja nu dem her, det er jo kort, han prædiker for, kan man sige, det er dem, der er omvendt. Men oplevelsen af, at man ikke er tvunget til at følge de guder, som man nu er født ind i et forhold til, men der faktisk er en mulighed for at vælge et åndeligt perspektiv til.
Mm. Ja, man kan sige, at Middelhavsområdet har været sådan et på mange måder et åndeligt supermarked. Altså, du kunne jo faktisk vælge mange forskellige,
ja.
Alt efter hvor du var henne. Ja. Romerne og grækerne, de ja. Var jo rige på guder, må vi jo nok sige.
Ja, ja, altså, så kunne man jo foretrække ofre til Jupiter eller til Mars, eller hvem det nu lige var, man foretrække. Men at man kan bryde med den sammenhæng, man ligesom er født ind i, og sige, jamen, jeg vil faktisk gerne være kristen, og man så kaldte sig kristen på det tidspunkt, det er nok tvivlsomt.
Ja, de første kristne blev kaldt noget med dem, der følger vejen.
Ja, ja, altså...
De blev kaldt for vejen. Bevægelsen blev kaldt for vejen.
Ja, ja, altså...
Men det bringer mig jo videre, Robert. Mm. Fordi jeg er jo ham der sidder med uret og klokken, der tigger over på min skærm.
Ja.
Og det betyder, at vi nu hopper videre til kapitel 5.
Jeg tænker kun i evighedskategorier.
Det er så godt, du har ansat i Folkekirken. Og det næste afsnit, det sætter ligesom sådan, eller det første af kapitel 5, det sætter ligesom streg under egentlig det, vi lige har snakket om. Mm. Fordi det indledes med ordene, at da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Mm. Så er der ligesom en stor streg under det, ikke? Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Altså, vi har både retfærdigheden, det er noget, vi bliver tilregnet på grund af det, som Jesus har gjort, og så har vi håbet om Guds herlighed.
Mm.
Det vil sige, en fremtidig herlighed, som vi skal få lov at opleve.
Mm.
Det er sådan en fantastisk, fantastisk ting. Og så siger han også, ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed. Udholdenheden fasthed, og fastheden håb.
Mm.
Ja, jeg synes, det er sådan en god sætning, også for folk i modgang.
Mm.
Det er sådan meget håbefuldt, ikke?
Mm.
Vi er stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed. Udholdenheden, fastheden og fastheden, håb.
Mm.
Det er sådan en det er sådan en oplevelse, man faktisk også godt kan have. Også som præster engang imellem.
Jo, det
kan. At det er faktisk sådan, at i sidste ende, så meget af modgangen, den skaber faktisk håb.
Mm.
Og det er en dejlig, dejlig ting at gribe fat i. Så det vil sige, at vi kan faktisk have frimodighed.
Mm.
Altså, vi kan gå ud med budskabet og være glade for det. Fordi vi jo lige præcis er gjort retfærdige. Fordi vi har et håb om Guds herlighed. Derfor kan vi sådan set godt leve i trængslerne her og nu.
Mm.
Det er vel det, vi sådan lidt hører her.
Ja, det tror jeg, du har ret i. Og man kan sige, at det der med udholdenhed i trængsler eller modgang... Det er sådan et rigtig gammelt kristen topos.
Topos?
Ja, det er sådan et emne...
Mere for almindelige mennesker.
Nå ja, undskyld. Det er sådan et emne, man vender tilbage til, både i Bibelen og i kirkehistorien igen og igen. Altså, det er sådan en fast forestilling, der går igen. Jesus, han siger jo også i saligprisningen, Matthæus 5, frydeæder og glædeæder, når de for mit navns skyld forfølger jer og siger jer alt muligt ondt på, jeres løn er stor i himmeriget, for således har de forfulgt profeterne før jer. Altså, der er en forestilling om, at verden tåler ikke evangeliet. Mørket, det syndige skaberværk, kan ikke tåle evangeliets lys, hvis man skal blive sådan lidt højstemt.
Mm.
Og det, at man oplever modgang, er i virkeligheden et tegn på, at man er på rette vej. Fordi hvis det, man sagde, var ligegyldigt, så ville der heller ikke være nogen modstand.
Mm.
Ja.
Ja, ja, og der vil jeg bare sige, der er det jo sjovt, fordi det, som Paulus han også tager fat i, det er jo lige præcis, at kristendommen er jo en retning, som på mange måder er baseret på modgang. Mm. Altså, eller har fået sin drivkraft i modgangen, ikke? Mm. Altså, grundlæggeren, Jesus,
ja.
Kan vi vel godt kalde, altså hvis vi sådan arbejder sådan lidt mere religionsagtigt, så må vi jo sige, at grundlæggeren af den her retning, mm-hmm. han mødte jo modgang.
Ja.
Faktisk så meget, at Paulus jo også skriver om det, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Mm. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra freden. For mens vi endnu var fjender, blev vi forlidt med Gud ved, at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forlidt med Gud, frelses ved, at han lever. Mm. At det her med, at nogle gange så er sådan nogen, der kan sige, de der salmer, I synger over i kirken, de er godt nok lidt drabelige, hva'? Der er meget blod i dem.
Vi er meget drabelige i folkekirken.
Jeg siger ikke, at det er vores organist, der kunne finde på at sige det til mig. Der er godt nok meget blod i de salmer.
Ingen nævnt, ingen glemt.
Men vi holder af hende. Men det er jo lige præcis, fordi at vi har en... Altså, vi har en religion, som er grundlagt på, at vores grundlægger sådan set døde.
Mm.
Grundlagt på hans blod. Mm. Og det jo kommer også fra nadveren, at vi får hans legeme og blod udleveret der. Vi får hans offer på korset. Vi får alt det her, som vi nu har brug for, gennem hans blod, sådan set, når det kommer til frelsesspørgsmålet. Mm. Og det er jo en af de ting, som for mig at se, er sådan lidt særlig ved kristendommen. At den trængsel, som er der, jamen det er faktisk den, der er grundlaget for håbet om herligheden. Ikke?
Mm.
Og det synes jeg er fantastisk. Og så hele det her med, at på trods af alt, hvad vi er, så adopteres vi af Gud til at være hans børn gennem dåben.
Mm.
Vi bliver taget ind til ham, og vi bliver retfærdiggjort på grund af noget, som han har gjort. Altså hele tiden det her fokus på, at vi ikke... på den måde er delagtige i selve handlingen, der frelser os. Men vi er dem, som frelses.
Mm.
Det synes jeg er en fantastisk ting. Ikke alene det. Vi har også vores stolthed i Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi nu fået forligelsen. Mm. Så slutter det her afsnit her, vi lige sidder med. Jeg synes, det er fantastisk. Mm. Fordi det sætter en stor streg under alt det her, som vi også har talt om tidligere med. At der var engang, var søgt efter noget i Romerbrevet, da jeg var studerende. Og det var noget med retfærdiggørelsen. Altså, eller retfærdighed. Guds retfærdighed.
Det skulle ellers nok være til at finde i Romerbrevet.
Ja, det skulle det nemlig. Ja. Men jeg søgte efter det med et bestemt sigt. At finde ud af, hvor meget af det, der var sådan aktive eller passive ting. Og det viste sig jo, at da jeg sådan søgte efter det, at det jo egentlig handler om, at jeg tror, det eneste sted, hvor der egentlig var noget aktiv, altså sådan, hvor mennesket er den aktiv i det, det er et sted, hvor det står som sådan et tænkt eksempel. Hey, jamen, hvad hvis nu vi gjorde et eller andet?
Mm.
Men resten af tiden, hvor det handler om det egentlig handler om, så er det, at Gud er den aktive, som handler over for mennesket.
Mm.
Og sådan er det hele vejen igennem.
Og man kan sige, at det kan være, at der er nogen af dem, der hører os, hvis der er nogen, der lytter her, der sidder og tænker, at det her, det er meget, meget teoretisk.
Det blev meget klogt. Eller, det ved jeg ikke, om det blev. Det blev måske meget snørklet.
Det når vi selv skal sige det, så er det meget klogt. Men man kan sige sådan helt lavpraktisk, så kan man sige, det er jo sådan noget, som blandt andet de her tekster, der er afgørende for, hvordan forstår vi dåben i folkekirken. Og der er jo, det kan være, at vi vender tilbage til det i et andet afsnit, men der pågår jo en debat om dåben, særligt dåbsritualet i den danske folkekirke for indeværende, hvor en af debatterne, det er, jamen skal dåben ligesom give udtryk for, at mennesket bliver Guds barn i dåben, eller er det ligesom forudsat, at mennesket hele tiden har været Guds børn?
Ja, er vi det fra undfangelsen, eller ja. fra fødsel i hvert fald, eller er det noget, vi bliver ved dåben?
Mm. Og jeg tror da godt, vi kan melde helt klart ud, at vi mener, det er noget, der sker i dåben. Og man kan sige, at vi vil jo så, jeg synes i hvert fald godt, vi kan tage Paulus til indtægt for at sige, jamen, udgangspunktet er jo, at mennesket allerede fra fødselen af er syndigt, og det er derfor, vi døber, for at mennesket kan få tilgivelse.
Ja, udgangspunktet er jo på mange måder, hvis vi sådan går helt tilbage til Salmernes bog, ikke? Hvis vi læser Davids ord i salme 51, der læser han jo for eksempel, i skyld har jeg været, fra jeg blev født, i synd fra min mor undfangede mig. Mm. Altså allerede der har vi sådan grundlaget for, at vi faktisk bliver født med ryggen vendt mod Gud. Men at vi ved dåben jo rent faktisk bliver renset og bliver hans børn.
Ja.
Det er sådan lidt en afstikker. Robert, ja. Vi skal tilbage igen.
Vi skal tilbage igen, ja.
Fordi vi har 5 minutter til at nå at gennemgå om Adam.
Ja, sådan.
Og Kristus, ja. Som er sådan under titlen i kapitel 5 her. Så Robert,
ja.
Det her det er jo sådan et emne, som universitetet kan tykke længe på, hvis det skulle være. Ja. Men hvordan er det, hvis jeg koger det helt ned, hvis jeg må det?
Endelig.
Så koger jeg det helt ned, og så kan du altid uddybe efterfølgende. Så står der nemlig her. Altså, ligesom et enkelt menneskes fald blev til fordømmelse for alle mennesker. Altså det, at Adam han spiste af frugten og syndede i sin tid. Så ligesom det skete, lige så vel, hvis man lige kunne høre noget, så var det bare Roberts telefon. Altså lige så vel som at Adam han faldt i sin tid i synd og blev smidt ud af haven. Lige så vel som det skete, så ramte det jo alle mennesker. Lige så vel som det ramte alle mennesker, da det skete, så er en enkelts retfærdige gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. Altså det, som Jesus har gjort, er blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. Og så står der, for ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved et eneste lydighed. Men loven kom til, for at faldet skulle blive større, og blev synden større, er nåden blevet så meget desto større. For at nåden, ligesom synden, har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Det er sådan opsummeringen af kapitel 5, og så kommer der sådan en længere, hvad følger nu her i kapitel 6. Men hvis vi sådan tager fat i eksemplet omkring Adam og Kristus, hvordan er det så, vi sådan kan forstå det som kristne i 2023?
Jamen, man kan sige, det er jo noget, Paulus og flere af de andre bibelske forfattere, de elsker det der med at sige, ligesom en af de gamle gjorde det her, således også nu. Altså, ligesom Adam, han var den første, der syndede og gjorde, at vi alle sammen skal dø på grund af synden, syndens frugt, døden. Det er sådan et tilbagevendende emne i Bibelen, at det er fordi, vi dør, fordi vi er syndere. Hvis vi ikke var syndere, ville vi ikke dø. Så skal vi leve i evighed og evig herlighed sammen med Gud. Men ligesom det er sket, så er vi alle sammen, i hvert fald alle, der er blevet døbt, gjort retfærdige, fordi Kristus har lidt for vores skyld.
Ja, uden synd.
Uden synd, ja. Han var jo den eneste, der var uskyldig. Det er jo også sådan et kernepunkt. Man kan sige, det er jo også en måde at trække læseren ind i en bibelsk virkelighed på. Det her, det er ikke bare noget, der skete for, ja, det var ikke så mange år siden dengang, men så 30 år siden. Og det er ikke 2.000 år siden, det er faktisk noget, der angår dig og mig, og os to lige her nu.
Ja, så man trækker en bare tilbage, fordi Paul, og det gør Paulus jo ofte, han trækker på et eksempel fra det gamle testamente, fordi det gamle testamente er fællesnævneren for dem, som han skriver til ofte, at de har en forståelse for det gamle testamente, og derfor så kan han fint bruge eksempler derfra, for at forklare, hvorfor det her, som Jesus så gjorde, skete. Er det ikke sådan...
Jo, altså det...
Det er mit pædagogiske jeg, der lige hoppede op der.
Jamen, det tror jeg, du er helt ret i. Man kan sige, det kan også virke fremmed for os, fordi vores måde at fortælle hinanden noget på, eller undervise på, den er jo meget anderledes. I dag, der er det meget abstrakt tænkning, at det er sådan noget med, ja, hvor det kan meget hurtigt kan blive meget teoretisk, men på det her tidspunkt, det tror jeg, at der havde de fat i et eller andet meget godt pædagogisk. Det er også her, man begynder at fortælle hinanden fabler, og det er jo ikke, fordi man dengang troede, at sådan dyrefabler, vi kendte dem alle sammen med myren og græshoppen der pjatter hele sommeren væk, mens myren den samler forråd, og så da det bliver vinter, så har græshoppen ikke noget at spise, mens myrene har det godt. Altså, det er sådan ligesom, du skal lægge til side, mens tid er, ikke? Og det er
jo ikke, husk at spise nok hen over sommeren. Du ved aldrig, hvornår det bliver en hård vinter.
For eksempel, ja. Men det er jo ikke, fordi man har troet, at myre og græshopper, de kunne tale dengang. Det er jo for at illustrere en alment menneskelig virkelighed. På samme måde, så siger man her, med udgangspunkt i nogle skrifter, som Paulus forudsætter kendt, det er også et større spørgsmål, har menigheden i Rom kendt Adam og Abraham, og sådan, ligesom vi forhåbentlig gør, eller har det været sådan lidt... jeg skal lige have lidt det forklaret lidt mere, det her.
Breaking news. Her er noget nyt.
Her er noget nyt, ja. Men pointen den er jo ret tydeligt, at man tager udgangspunkt i en fælles referenceramme, en fælles fortælling, og så siger man, ligesom det var på den måde, så er det også for os.
Og i sidste ende, så betyder det her kapitel jo egentlig, det prøver at forklare os, at den gæld, som blev oprettet på et tidspunkt, den er nu betalt.
Den er betalt, ja.
Det er sådan en kort forklaring. Adam og Kristus, de udligner hinanden. Altså alt det, som Adam gjorde, eller det, som Adam gjorde, som havde så store konsekvenser, hvor vi tænker, det fik betydning for alle mennesker, det er udslettet ved et menneske, nemlig at Kristus er død for os. Det er... Og jeg er faktisk ikke så dumt.
Og jeg tror, hvis jeg kan nå lige at tilføje en enkelt ting.
Ja, så skidt da.
Så skidt da. Jeg tror, det for mange moderne mennesker kan det også falde dem lidt for brystet. Hvorfor skal jeg undgælde for noget, Adam har gjort, eller ikke har gjort, for x antal år siden? Og der tror jeg det er vigtigt at sige, at det er jo ikke sådan, at man bliver tilregnet en bestemt synd, at du har gjort noget bestemt. Det er jo en måde at prøve at beskrive menneskets væsen på, at man siger, jamen du er jo faktisk ligesom Adam, og det tror jeg alle, der er ærlige over for os selv, må erkende. Jamen, vi er ulydige, vi gør ikke altid det, vi skal.
Vi er incurvatus in se, som Luther vist nok talte om, ja, at vi er indkroget i os selv.
Ligesom banan, vi kan kun se navlen, havde han her sagt.
Det var meget sygt billede. Ja. Ligesom en banan, vi kan kun se navlen.
Indkroget i sig selv. Vi sidder og kigger på vores egen navle.
Ja, lige præcis. Ja.
Ja, det blev et meget mærkeligt billede.
Det blev meget syret.
Men
det er okay.
Men det er jo det, der er forskellen på en faktisk synd, at man, jeg ved ikke, stjæler ned i brusen, eller hvad det nu kan være, og så på det, at man faktisk som menneske har potentiale til at gøre det.
Og man kan vel sige, at ligesom at de gode gerninger er et udtryk for retfærdiggørelsen, altså har sit udspring derfra, så kan man sige, at de syndige og dårlige gerninger jo også har et udspring fra et sted, og det er jo lige præcis den syndighed, som vi har med os fra, vi bliver undfanget.
Ja, altså, jeg tror nogle gange, vi har brugt et eksempel på, at hvis vi siger til nogen, den anden dag, jeg vågnede op, jeg havde feber, jeg havde ondt i leden, jeg havde hovedpine, jeg havde et rigtig skidt kvalme.
Symptomer
på influenza. Men det er jo, influenza er jo ikke lige med symptomer, det er jo en virusinfektion i kroppen, og på samme måde, allerede før man udviser symptomer, kan man godt være smittet med influenzaen.
Ja, således opmuntret.
Sådan.
I hvert fald, så må vi sige, at hovedbudskabet her fra kapitel 4 og 5, det er, at vi er gjort retfærdige af tro uden lovgerninger. Faktisk det, som vi sluttede med i kapitel 3. Og betyder det sådan, at vi skal bare gå ud og fjolle og ikke gøre gode ting? Nej, fordi de gode ting, de kommer også som et resultat af, at vi nu er retfærdiggjort. Og når vi forstår, hvilken frihed der er i, at vi faktisk følger en Kristus, som har gjort alting godt for os, så burde vi også være lidt glade for det. Og så burde vi jo faktisk egentlig bare gå ud og tænke, hold da op, hvis jeg har fået tilgivet så meget, så tror jeg også godt, at jeg kan tilgive min næste for de små ting, som nu engang må ligge der. Er det ikke der, vi skal lande den, Robert?
Jo, det tror jeg.
Og så vil vi sige...
Det var klogt sagt.
Tak. Så vil jeg sige tusind tak for nu, og håber, I har lyst til at lytte med en anden gang, også selvom det måske i perioder lige blev lidt tungt i dag. Men det er, fordi det er romfred, og fordi det betyder så meget for os. Har I spørgsmål, så skriv til os. Find os inde på Facebook på Rise Kirke, hvis I søger der. Eller skriv til os, find os på risekirke.dk. Der kan I finde kontaktoplysningerne på både mig og Robert. Så kan I jo skrive til os, og så får vi eventuelle spørgsmål med i et senere afsnit. I hvert fald så vil vi sige tusind tak for i dag, og ønske jer en fantastisk dag ude i den virkelige verden, uden for vores vinduer.
Sådan.